habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha sebtembar waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maaqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax goordhoweyd ka dhacay magaalada baydhaba oo ay dad ku dhinteen.
nimankii oo nabadiidka ayaa isu qariyey bartamaha magaalada baydhabo meesha la yaqaano daabshiil deebita ku dhegan oo markiisa daalax ayaa dhihi karno oo qarax ka dhacay. ilaa hadda inteen dheen aan ku aragnay maadaama meel u dhow aan joognay markuu qarax u dhacayay. ilaa 4 qof oo miida ayaa laga qaaday meesha, 3 qofna dhaawaca waaye.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay sargaal ka tirsan o n l f oo dowladda soomaaliya u gacan gelisay ethoobiya.
magangelin nin waddanka aan ka warsaday maaha, ciidamadeenna hore uga tirsanaa jiray. ciidamadeenna kadibna wuxuu noqday ciidamada ethoobiya, booliiska ethoobiya kamid ahaa. wuu ka soo baxsaday dembiyo oo shaksiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed uga soo baxsaday.
eeg waxaa ku jirta karaamada iyo dadka waddan in qof muwaadinaa la dhiibo. ninkana meeshuu ajnebi ku noqday anu waddan garan waayo. haddii la leeyahay kaba soo qaad meel kala kulshaamay basbor ethoobiyan u haystaa ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrab waxay haystaa basbor ajnebiya marka ay wadan waxay xukumaa ma jiro markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan heshiis ka soo baxay shirkii ka socday magaalada gaalkacyo iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dheggan xafiiska dahabshiil ee magaalada gabaldhici maanta xilliga baydhabo. wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen qaraxan, ayna 3 kale ku dhaawacmeen. goob joogayaal ayaa v o eda u sheegay in ay suuragal tahay in khasaaruhu uu intaasi kasii bato. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob sanadkii hore ay qaraxyo ka geysteen maleeshiyada al-shabaab. booliska ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay. faahfaahinta qaraxan goordhow ayaad maqli doontaan.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya sababo la xiriira khatar ka imaanaysa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. sidoo kale waxaa looga digay muwaadiniinta Maraykanka guud ahaan inay taxadar muujiyaan, gaar ahaan marka ay ku sugan yihiin gudaha dalka Kenya oo ay ka dhici karaan falal argagixiso iyo dembiyo kaleba. digniintan ayaa bedelaysa mid hore loo soo saaray 13-kii bishii Januari ee sanadkan. falal dembiyeedka dhaawaca iyo dhimasho geystay ayaa waxaa la sheegay in ay dhici karaan iyadoo markaasi aan waqti aanay lahayn. waxaana la sheegay in falalkaasi ay ka mid yihiin afduub, baabuurta oo la dhaco, guryaha oo loo soo jabsada, iyo weliba afduubka dadka muwaadiniinta Maraykanka iyo shaqaale ka tirsan safaaradda ayaa la sheegay in horey loogu geystay dembiyo kuwaasi la mida. sidoo kale waxaa digniintan lagu sheegay in falal weerar oo burcadnimo ay ka dhacaan beeraha loo nasiinada tago iyo goobaha xayawaanada lagu xanaaneeyo ee ku yaala deegaano ka mida bartamaha Kenya.
ugu yaraan 23 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xooggan oo ka dhacay koonfurta Mexico. dhulgariirkan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu weynaa ee boqolkii sano ee ina dhaafay ka dhaca dalkaasi Mexico. dadka ku nool magaalada caasimadda ee Mexico City ayaa la sheegay in iyagoo ka baqanaya in ay daaruhu kusoo dumaan ay u carareen dhinaca wadooyinka magaalada. qaybta digniinaha dhulgariirada iyo masiibooyinka dabiiciga ee Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirkani saameyn khatara ku yeelan karo dalal dhowr ah oo ku yaala bartamaha Amerika oo ay ku jiraan Honduras, Mexico, El Salvador iyo weliba Costa Rica.
xarumaha la socodka duufaanada dalka Maraykanka waxay sheegeen in duufaanta Irma ay garaacayso inta badan bariga Kuuba, iyadoo la filayo in qaybo ka mida Bahamas iyo waqooyiga Kuubana ay soo gaarta gelinka dambe ee maanta oo Jimco ah xilliga Maraykanka, waxaana ay u sii jihaysan doontaa dhanka galbeed ee waqooyiga u janjeera. Irma ayaa ka soo degtay heerkeedii shanaad iyadoo hadda maraysa heerka 4aad ee cabirka duufaanada. dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegaya in la filayo in duufaantani ay ku negaan doonto heerka 4aad iyadoo iyadoo ku soo jeheysan koonfur bari gobolka Florida maalmaha soo socda. Xarunta la socodka duufaanada ee dalka Mareykanka waxay sheegteen xadda la filayo in duufaantani ay timaado Florida dhinaceeda koonfureed markaasi oo ay ka imanayso dhinaca Bahamas iyo xeebaha Cuba.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maqaayad ku dhigan xafiiska daafshiil ee magaalada. Weerarkan ayaa la sheegay inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Ilo goob jooga ayaa V O A u sheegay in ilaa 4 qof ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen. Caashe Ibrahim Aadan ayaa hadaba weerarkan ka wareysatay wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ahaa mid ismiidaamina goordhow ayuu ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, gaar ahaan goob lagu shaaxiyeeyo ama bibito ku dhow xarunta shirkadda dahabshiil ee magaalada Baydhabo.
Qaraxa ayaa geystay?
Qaraxa wuxuu ahaa qof isoo miidaamiyey. Qofka isoo miidaamiyey wuxuu watay baaskiil ayuu watay, wuxuuna soo galay bibitada oo ay ku sugnaayeen dad kala duwan. Ilaa iyo hadda inta la ogyahay waxaa ku geeriyootay qaraxa 4 ruux, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhaawacooda la dhigay isbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Ma jirtaa cid aragtay bishkuleetiga uu qofka isqarxiye watay? Bal qaabkii wax ugu rarraayeen in bishkuleetiga uu ku xirxirnaa iyo inuu boorso ku wato u saaraa, bal qaabkuu bishkuleetiga u saarnaa waxa qarxaa meesha ku qarxay ma la arkay?
Waxay ii xaqiijiyeen qaar ka mid ah goobjoogayaasha ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay in qofka isqarxiyey uu watay baaskiil, isla markaana sidoo kale uu watay jaakad nooca qaraxa. Mid ka mid ah caashooy dadka agaarka qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaa haatan ila sugan oo sharaxay sida ay wax u dhaceen.
Marsinta caasho mid ka mid ah nimankii oo nabadiidka ah ayaa soo qariyay bartamaha magaalada Baydhabo meesha la yaqaano daafshiil deebita ku dhegan, oo markii sadaal ayaa nin karno oo qarax ka dhacay. Ilaa hadda intii dheena aan ku aragnay maadaama meel u dhow aan joogno markuu qaraxa u dhacayay, ilaa 4 qof oo miid ayaa laga qaaday meesha, 3 qofna dhaawac waaye. Annaga meesha meel dhow aan ku sugnaan ilaa baa naga badbaadiyay. Khasaaradana waa markii ugu horreysay oo markii sadaad uu ka dhaco qaraxa yariga daafshiil. Dadka sida fiican ay u fadhiisaan magaalada lagu caweeyo.
Jawiga siduu ahaa markii ay halkaasi wax ka dhaceen?
Jawiga aad uu isu bedelay wallaahi billaahi. Markii qaraxa uu dhacay jawiga si xun isu bedelay. Meesha ciidamada oo nabadgelyada imaaday, kuwa booliska deegaanka iyo kuwa militariga gobolka, marka meesha waxaa ka muuqatay burbur iyo burbur fara badan iyo dhaawacyo dhiig badan ku daatay. Meesha waa lagu kala yaacay sidii markii hore oo faraanta u fadhiyay ama loogu baashilay ama baashilayn. Waa meel hadda lagu kala tegay noqotay. Dhib baa ka dhacay, khasaare ka dhacay. Marka sida
adoo raaliya qaraxa xooggiisa intuu leeka khasaaraha uu geystay, bal haddaad cabir ka bixiso waxaad ii sheegtay in shirkadda dahabshiil ay ku dhaweyd meesha, bal dhismayaasha meesha ka dhawaa iyo khasaaraha gaara intuu leegyahay?
Qaraxa bibitada qaraxa uu ka dhacay ayaa burbur xoogleh uu soo gaaray, oo dhismihii bibitada guud ahaan waa uu burburay. Sidoo kale dhismooyin ku dhida waa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa iyaguna burbur uu soo gaaray. Waxaa sidoo kale jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo dadka duwan oo goobta qaraxa uu ka soo gaaray, gaar ahaan dadkii halkaasi ku sugnaa waxay u badnaayeen ganacsato iyo iyaguna dad kale oo iyaguna u shaqeynaya hay-ado u shaqeynaya oo iyagu xilliyada gabi halkaasi isaga shaaciyay. Hal mar ayuu isbedelay markii qaraxa uu dhacay, oo waxaa goobta soo gaaray gaadiidka ambalaasyada oo dhaawacyadii halkaasi ka qaaday iyo ciidamo fara badan oo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa boliiska, kuwaasi oo haatan iyagu wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa. Ilaa iyo haddana ma jirto qaraxaasi cid sheegatay.
Horey ayaa la sheegay Mukhtar in isla bibitadaasi ama maqaayadaasi uu qarax hore uga dhacay ay dad ku dhinteen, bal waxaad nooga sheegi karto bibitadaasi iyo waxa ay tahay iyo waxa laga yaabay in loo beegsado?
Ilaa iyo hadda caasha lama ogo bibitada iyo sababaha loo beegsado, laakiin waa markii saddexaad oo qarax uu ka dhaco ama la eegto ان بي بي تداسي او كدو ان شركه الدرويل مغلده بيدبو وحنا حسيد مدن انت بدن حلقاسي اني سبي مادان ان اما اي كوشيكستان ان دكا غنعصتدا iyo sidoo kale dadka kale ee hay'adaha u shaqeeya xiliyada galbihii oo kale iyo sidoo kale xiliyada barqadii oo kale ee dad fara badan ayaa halkaas isugu yimaada marka lama ogeyn caasha ay ujeedka laga leeyahay beegsiga ama sababaha loo beegsado biibitaasi oo markii saddexaad ah qarax lala beegsaday
qaraxan hadda dhacay ma waxaa jira dad loo maleynayo in targetku ahaa ama iyaga loola dalahaa oo meesha lagu tuhmayo inay joogeen amaba imaanayaan
maya ilaa ay haddirtan qof lagu tuhmayo oo la dhihi karo qofkaasi ayaa qaraxaasi lala dalahaa ama targetkaha ma jirto laakiin wuxuu ahaa shaqsiga isqarciyey wiil dhalinyaro ah oo watay baaskiil watay kaasi oo isagu biigitada soo gacay kadibna daqiiqada kadibna goobtii isku qarxiyey
adiyu masay mukhtar maxamed actosh wariyaha v o eda baydhabo oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in beelaha ku shiraya magaaladaasi ay ku heshiiyeen qodobo dheeraad ah oo ku saabsan xoojinta nabadda iyo isku soo dhowaanshiyaha iyadoo loo ballamay shirweyne dib u heshiisiineed oo dhex mara beelaha ku dagaalamay ee ka soo jeeda galmudug iyo puntland warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
inkastoo muddo shan cisho ah magaalada gaalkacyo ay ku kulansanaayeen duqeyda dhaqanka gobolka islamarkaana ay ka wada arrinsanayeen xalka gaarista isku dhacyo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay miyiga mudug ayna goobjoogayaal ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeennada maamulada galmudug iyo puntland ayaa qodobo ay duqeyda labada dhinac isla garteen laga soo saaray maxamed cabdi colaad wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa saxaafadda u akhriyey qodobo sal u ah xal u helista xiisadaha mararka qaar ka dhaca deegaanada daaqa iyo biyaha ay dariska ka wada yihiin dadka ka soo kala jeeda gobolka mudug
in laga hortago wixii keeni kara colaad iyo dagaal lana joojiyo wixii dhaqdhaqaaq ciidan ah lana hubiyo ciidamada labada dhan ay kala joogaan xeryahooda si waafaqsan heshiisyadii xabad joojinta ee horay loo gaaray lana kormeero goobaha colaadda ay ka jirto nambarka labaad waxaa lagu baaqay laguna heshiiyey in laysla qaato nabadda gaarsiiyo guud ahaan dadka reer puntland iyo galmudug nambar saddex waxaa laysku afgartay muddo sagaashan cisho gudahood ah in lagu qabto shirweyne dib u heshiisiineed oo lagu xalinayo khilaafaadka dhammaan khilaafaadka gobolka mudug labada maamulna ay dhisaan guddiyo farsamo
madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey ayaa dhinacyada ka dalbaday inay meel mariyaan qodobada lagu heshiiyey
heshiiskan shanta maalin soo socday shirkan inaan taageersannahay micnaheedana ay tahay waxyaabihii hore oo hore loogu heshiin jiro kale oo hore in ayagana hore loo sii wado oo maaragtay abagelinteeda laga shaqeeyo kuwaana maaragtay si fiican looga shaqeeyo runtii saa maalin walba idinka cusinayna maalmihii shirka socday saddexdii qodobo laga doodayay shalay ayaa maarat saddexdii qodobo go-aamo fiican laga qaatay waxaama haddaa iskale ilaahay iyo kasi kuwa maaragtay ismadii odayaashii runtii nagala shaqeeyey oo aad iyo aad maaragtay shalay tol aan go-aamo fiican ka qaadanay maantana waxaa laidiin akhriyay go-aamadan waay go-aamadan fulinteedana waxay u yaallaan guddigii min shan iyo tobanka ahaa labadii booliska labadii guddoomiye degmo iyo labadii guddoomiye gobol soddon iyo lixdaa qof oo maaragtay loo xil saaray ayaa fulinteeda u yaallaan waxaan ka doonaynaa oo haddaan nahay maamulada galmudug iyo puntland haddaan nahay shacbiwey annagoo shacbiweynaha reer galmudug iyo puntland haddaan nahay qurba joogta meel walbo aan joogno soddon iyo lixdii naaqof inaad barnaamijka ka dhabaysaan
cabdixakiin xaaji camey madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sheegay in meelmarinta qodobada ay si wada jira u fulin doonaan maamulada iyo duqeyda dhaqanka
waxaan ku dardaarmayaa oo keliya qodobadan labada dhinacba in laga ixtiraamo waxaan ku dardaarmayaa maamulada labada dhinac labaduba inay hirgeliyaan wixii ku adkaada labada dhinac inay la qabtaan waan garan karayaa waxyaabaha adkaan kara waxaa ka mida haddii ay soo baxdo xaggan intaasaa laga doonayaa iyo xaggan intaasaa laga doonaya maamuladu weynay garab taagan yihiin dhaqaal ahaan iyo cali ahaanba waxaan leeyahay hawshani waa hawl kulligeen runtii faa'iido inoo ah wax badan baa la gaaray muxuu haashiis kuwii horena in wixii yacni dhinnaa la qabto kanna siduu yahay loo hirgeliya waa nabaddeennii weeye waa deganaanshihii waa jiritaankeennii weeye min fadlakum howlahan wada jir baa gacmo wax ku gooyaan xukuumad keliya wax ma qaban karto odayaasha keliya wax ma qaban karto inta kale ee inaga maqan ee inala lihina wayna inala shaqayso
dhammaadka wadahadalka labada dhinac ee galmudug iyo puntland ma ahan mid uguba hase ahaatee wadaxaajood kasta oo dhexmara dhinacyada gobolka ka arrimiya waxa uu meesha ka saarayaa xiisadda markaa ka aloosan gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidatii toddobaadka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka muddo hadda laga joogo toddobaad iyo bare ayaa dowladda soomaaliya waxay dowladda etoobiya u gacan gelisay sarkaal ka tirsan ururka onlf sarkaalkanoo lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse laguna naanayso qalbi dhagax ayaa waxa in gacanta etoobiya u galay markii ugu horreysay shaaciyay wasiirka arrimaha warbaahinta etoobiya dor nageri lenjo dowladda soomaaliya oo iyadu in muddaha ka hadalka arrintaasi ka gaabsanaysay ayaa ugu dambayn arbacadii daraad sheegtay in sarkaalkani uu xubin ka ahaa urur gacansaar la leh ururka al-shabaab ee soomaaliya haddaba tallaabada dowladda soomaaliya inay saxsanayd iyo in kale in ururka onlf uu yahay urur argixiso iyo in gebi ahaanba arrinta dhiibista sarkaalkani ay habboonayd ayaan barnaamijkeenna faaqidada ee toddobaadkan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelaya xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo xildhibaan mahad maxamed salaad oo labaduba muqdisho jooga iyo qoraa bashiir sheekh cumar good oo dalkaasu tagay imaaraadka carabta ku sugan marka hore soo dhawaada dhammaantiin
aad iyo aad waa dhownahay
waxaan jeclaa inaan ku bilaabo warbixin uu wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan cumar yuriisow uu akhriyey maalintii arbacadii kadib markii golaha wasiiradu uu ka shiray arrintii ku saabsanayd sarkaalkii ka tirsan onlf ee dowladda soomaaliya u gudbisay dowladda ethiopia marka bal aan wada dhegaysanno hadalladii wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya
golaha waxaa la horkeenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalk soomaaliya ee horey ula gashay dowladda ethiopia ee 7 June 2015 kaasoo dhanka soomaaliya uu saxeexay wasiiradowlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan mahad maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda onlf inay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah
waayahay xildhibaan mahad magacaaga lagu sheegay meesha hase yeeshee waan ku iman doonaa xildhibaan goodax aan marka hore weydiiyo aragtidaada ku aadan mowqifka dowladda soomaaliya ee ku saabsan sarkaalkaas iyo xaaladiisa inuu ururka ka tirsan yahay urur argixiso iyo in kale
bismillahi raxmaan raxiim muxuu ahaa marka hore saaxiibadayda khadka ku jira waa salaamaya shaqaalaha iyo voice of america inta dhegeysateena iyagana waa salaamaya salaam kadib haddaan su-aashaa u maqduuco muxuu ahaa ninka maalmahan la hadalhayay haddii uu onlf yahay haddii kale runtii iyagaaba sheegtay oo ururka onlf guddoomiyahooda ayaa qiray inuu ururkaa ka tirsan yahay in ururka uu wadankan sharci ka yahay oo urur ka jiro ka shaqeeya yahay iyo in kalena xukuumaddii asheegto wixii yidhaahdeen kama jiro ururkan xukuumaddii ka horreysay iyagana way qireen oo heshiisyada la sheegaya ayay ku dhex qireen in ururkaasi uu urur argagixisa labada wadanna ay dagaal kula jiraan marka taasna way caddahay ururkaa wuxuu yahay oo mataqaanaa waa la wada sheegay xukuumad hore iyo ki dambaba iyo xataa tii maxamed siyaad laftirkeeda ma ictiraafsanayn xataa waqtigii maxamed siyaad waxaan wuxuu ictiraafsanaa urur la dhihi jiray ururka gobolnimo doonka gobol muxuu ahaa galbeedka ethiopia wax noocaasa ayuu dhihi jiray marnaba onlf dowlad soomaaliya ictiraaftay oo ogeed inuu wadankan shaqeynayo ma jirin laakiin ahmiyaddu taas maba ahanba ahmiyaddu waxa weeye muxuu ahaa waddankeenna mau ogolaanaynaa ciidamo huraysan la dagaalamaya dowladda dariska iyo maya waa ku faraxsanahay in dowladda soomaaliyeed ay mowqif qaadatay aysan ogolaanaynin in ciidamo dad is-abaabulo oo hubaysan ee la dagaalamaan dowladaha dariska inaan consistent nahay oo dowladeenna hore iyo dowladda haddaba aan dariska iskuuda taagan nahay runtu waa fiican tahay. Waxaan xumaan lahaa haddii khilaafaan xukuumadihii horey horey usoo jiray. Marka way fiican yihiin siyaasadii qeexeen muxuu ahaa ururkaasna waddankan waddan kama shaqayn karo. Urur ma aha Soomaalidu dowladda Soomaaliya taageerayso. Marka way cadda ururkaa wuxuu
yahay. Marka dowladdii Maxamed Siyaad Barre ururka ay aqoonsanayd malaha waxa uu jeedaa ururkii WS la fahmaba ururka xoreynta Soomaali Galbeed.
Exactly. Kaasi aqoonsanayd, kaasi mishinkiisii ujeedadii iyo hadafkii uu lahaa wuu gaaray. Maanta ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waa xor. Shantii Soomaaliyeed hadafkii lahaa waa la gaaray. Waxa hadda maanta jiro waxaan sax ahayn weeye intii maxamed Siyaad iyo haddana muxuu ahaa xukuumad kastoo soo jirtay mowqifkaas way wada qabtay.
Waan gartay taa doodeeda kolley waa dad badan baa laga yaaba inay kugu diidaan hase yeeshee haddaan siiya xildhibaan mahad xildhibaan magacaaga la sheegay inaad ahayd xubin ka mid ah dadkii saxeexay heshiis dhacay sanadkii 2015 haddaan taariikhda saxayo. Aragtida ku aadan in dowladda Soomaaliya u qoonsatay ururkaasi urur gixiso heshiiskaad adigu samaysayna uu ku yimid?
Waa maasan tahay walaalkay. Marka koowaad horta waxaan rabaa inaan halkan ka carabaabo heshiisku waxa uu ku saabsanaa colaad ka dhacday labada gobol ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud iyo gobolka Qorxe oo ismaamulka Soomaalida ka tirsan. Dadka meesha tagana waxay ahaayeen dad deegaankaas kasoo jeeday oo hal jufo aha oo anigu xildhibaankooda aa lahaa iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud, gudoomiyaha degmada Burceel, ugaaska Beesha iyo odayaasha dhaqanka Beesha. Heshiiskuna waxa uu ku saabsanaa waxay ahayd colaadii meeshaas ka dhacday qodobadiisu waxay xusayeen in xabad joojin degdega laga gaaro, in la xasiliyo, in la xaliyo colaadii dhiigga badan ku daatay ee deegaankaas ka dhacday, colaad dambe inaysan deegaanka ka dhicin, in la xaliyo tabashooyinkii colaadda dhaliyey, iyo in labada dhinac ay iska kaashadaan amniga iyo deganaanshaha deegaankii colaaddu ka dhacday, iyo sidoo kale wixii khilaafa ee soo cusboonaada soonaas dagaalka uu ka dhacay iyo soonaha xuduudda ay kaleeyihiin ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud in wadahadal lagu xalliyo. Marka heshiisku wixii uu quseeyey horta intaas ay ahaayeen iyo wixii uu ka hadlayay intaba sabab marka hadda dowladdu taraf inta uga noqoto heshiis dad qabiila oo xildhibaana leh oo gudoomiyaal leh oo ugaaskoodii leh oo yaashooda dhaqankoodii leh inta tageen mushkilo deegaankoodii iyo dadkoodii haysata ay uga hadleen xal ay kusoo qaadeen in loo soo gudbiyo heer federaal ee la yiraahdo waxaa lagu dabaqayaa ama lagu raatirayaa mushkilo xukuumadda haysato iyadu ay ku dhacday inaan aaminsana waxay ila tahay arrin aad u nasiib daro waa inay ka labaad oo weydiiday ee ku saabsan Cabdikariin ururkan onales aniga horta saan aaminsana Cabdikariin qalbi dhagax waxaan u aqaanaa muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay sida la sheeganayna waxaa sarkaal ka tirsan ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtii sii 21-aad inuu Soomaali ahaa ayaan anigu aaminsanahay. Dadka Soomaaliyeedna isla qireen saraakiisha uu la shaqeynayo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed kamid ah ayaana inoo xaqiijiyay waana laf ururka la yiraahdo. Ana uma aqaan urur argixisa inuu yahay. Madaxdoodu waxay joogaan wadamada Yurub iyo Maraykanka, dal u aqoonsan inay yihiin argixis oo dalka Itoobiya aan ahayn anigu ma aanan maqlin. Meel golayaasha baarlamaanka Soomaaliya inta ku shireen sharci ay ku gaareen ay ku xalaalaynayay leeyihiin ururkan urur argixisa weeyaan anigu ma arag sharcigaasuna ma jiro. Sabab marka maanta ay dadka Soomaaliyeed loogu geliyo afka ururkan waa argixis oo xukuumadda ugu fududaato aniga waxay ila tahay arrin meesha ku jirta inay sanacay.
Waan gartay.
Marka laga hadlayo muwaadinimada iyo Soomaalinimada, dadkaanu dad Soomaali
ah. Waan u iman doonaa qodobka. Waan u iman doonaa xildhibaan mahad qodobkaas. Hase yeeshee wareysi la yeeshay afhayeenka ururka NLF, Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo lagu naanay Saacadaani, ayaa wuxuu ku sheegay qodob odhanaya in ururku uuna urur gixisan ahayn, xubna xafiisina uu ku leeyahay meelo badan oo caalamka. Waxaan jeclahay bal inaad ila dhageystaan marka hore.
Ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada. Waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga xuquuqul insaanka iyo ahdiga qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ee dawladda casriga ah ee adduunka ka jirta nooc ay u dhisan tahay dawlad u dhisan oo noo aqoonsan ma jirto.
Bashir, waad maqlaysaa in afayeenka ONLF uu diiday in uu ururku yahay urur gagixiso oo dalka Itoobiya kaliya uu aqoonsan yahay. Qoraaba tahay arrimaha Afrika wax ka qora, sideed u aragtaa arrintan?
Hortaan kii horeysiiyo maxamedow aad ula salaama tahay nimankoodayaasha xildhibaanmiina aad bay salaamay yihiin. Horta dowladda Soomaaliyeed dab ahaantii waxa ku dhacday political blunder ama waxa la yidhaahdo jahawareer siyaasadeed baa ku dhacay, taas oo gilgishay kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed siisay dibad iyo gudaba, oo wixii loogu riyaaqay ee loogu beeraqay ee ugu weyneyd dad ummadda Soomaaliyeed ay ka rabtay ahayd inay go-aanka ummadda Soomaaliyeed gacanta ummadda Soomaaliyeed ku soo celiyaan. Dabeetartaasi ay keento in qabkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay soo noqoto, taasa ugu muhiimsanayd. Iminka waxa muuqata inay kii dhab ahaantii galgalanayso oo ay khatar geliyeen. Taa waxaa kasii daran iyada marka crisis dhaco. Crisiska dhicitaankiisa waxaa kasii muhiimsan crisiskaas sida loo maareeyo ama dhibaatada dhacday sida loo maareeyo. Maareyntiina waxaan uga qabaa dowladdaasi Soomaaliyeedina ku fashilantay, maxaa yeelay halkaa iyagu magaranaysay soo bandixi lahaayeen oo ummadda Soomaaliyeed soo bandhigi lahaayeen waxa dhacay, waxaana sii daraa ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaba iyadoo loo dhagataagayo inay warkii ugu horreeyey iyo bayaankii ugu horreeyey ka maqlaan wasiir Itoobiya ah iyo degmooyinka kale Itoobiya, oo ay Itoobiya kasoo horreyso dowladda Soomaaliyeed inay ummadda Soomaaliyeed u sheegto waxay dhacay. Muddo markii aamusnaayeena waxay ku sheegeen ururka TPLF iyo qof Soomaaliyeed oo ciidankii Soomaaliyeed ka mid ahaa siduu u sheegay xildhibaan mahad oo ku dhaawacmay oo magaranaysa deni Soomaaliyeeda in isagiina waddan ajnabiga gacanta loo geliyo, ururkan ONLF na lagu tilmaamay inuu yahay urur magaranaysa agagixisa oo Al-Shabaab lamid ah. waxaan hadaba ognahay ONLF inay nigista la dagaalantay oo iyaga iyo TPLF ururkiiyan Tigreyanka ay gacmahaysa haysteen markii la ridayay nigista Haile Mariam. Markii la riday dabadeedna ay diideen oo qoladana markaasidii Eritrea oo kale ay doonaysay inay gobolnimada qaato, qoladii kale markay xuquuqii qabsadeen ay diideen. dabeetana iyagu markaa ku leebid gareeyeen inuu yahay urur agagixisa. anigu waan eegay, xataa maantadan waxaan eegay State Department-ka United States-ka ururada ku loogu magacaabay inay yihiin urur agagixisa. kuma jiro ururka ONLF, kuma jiro. midda kale waxa weeye ninkan kulaas waa Dayax Cabdaali iyo niman fara badan oo kale ururka ka mid ahaa jiriba Yurub iyo waxay joogaan reer galbeedka. wuu ka soo hadlayaa oo la qaban lahaa maanta haduu yahay nin Chinese loo ogol yahay oo magaranta loo ictiraafsan yahay. marka waxaan qabaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed ku dhacday inay arrintaasi tahay. dowladdaasina uga soo kaban doonto aan ugu dhabahaanti ma garanayo.
waan gartay, laakiin sida xildhibaan Goodax uu cadeeyey waxa uu yidhi ururkii horay dowladda Soomaaliya u ictiraafsanayeen waxa ay ahaa ururkii WSLF. howlgalkiisii ama mishinkiisi uu dhammaaday. ururkanise ma aha urur ka turjumaya wax dowladda Soomaaliya proper markaan ka hadlayno ay taageersan tahay ama bala dhacsan tahay. dooda maxaad ka odhan lahayd?
waxaan xildhibaan Goodax waxaan ku ogolahay in duruufta waddankeena uu marayo iyo dhibaatada ina haysato yaalkaan taaganahay aynaan waddankeena u ogolaanin ururku doona ahaadee ururayaal magaranaysa maleeshiyo qubaysani inuu dalkeena joogo, taas way fiican tahay, waana ku waafaqsanahay. laakiin taanan anigu ogolayn waxa weeye qof Soomaaliyeed oo waddan kale uu sheegay inuu yahay argagixiso, xataa haddii lagu soo cadeeyo waxaa waajib ahayd in lagu xukumo waddankiisa gudihiisa oo maxkamadaha dalkeena lasoo taago. eeg, waxaa ku jirta karaamada iyo qabka waddan in qof muwaadina magaranaysa la dhiibo, ninkana meeshu ajnabi ku noqday aruwa bangaran waaye. waayo waxa weeye waa nin Soomaali oo ciidankii Soomaaliyeed ku jiray oo weliba dalka u dagaalamay. haddii la leeyahay kaba soo qaad meel kale qulshaamay passport Itoobiyan u haystaa, dee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrba waxa haystaa passport ajnabiya, markaa iyo wadanka waxay xukumaad ma jiro markaa. dee haddii qofkii Soomaali passport ka haystaa noqonayo qof ajnabiya. eeg, waxa weeye waxaa jira masaalahatan kasoo qaadan dhaa adduunka saanasiri sameyan maxamedow. waxaan ognahay maanta wadamada adduunka Itoobiya for example Switzerland labadii kun iyo afar iyo toban kadib Itoobiyana diyaarad Itoobiyana fadhiisiyey oo afduubay oo halkaa isdhiibay. Switzerland way diidmay soo celisay ninkii Itoobiya kasoo codsatay. Zimbabwe waxaa jooga ministar Haile Mariam oo waa ognahay wuxuu dambiilihii ugu weyne adduunka ahaa gacan ku dhiiglaha Itoobiya way soo kaxaysan kari weyne. waxaan ognahay wadamada waaweyn adduunka ugu waaweyn magaranaysa in Maraykanka iyo ugu weyn yahay Edward Snowden inuu jooga Ruushka oo Ruushku diiday inuu soo celiyo, because waxa loo qawaaniinta adduunka waxay sheegaysaa ninka haddii loo baqayo in ama martabarjarkay ama nooshiisa loo baqayo inaan la dhiibin oo karaamada waddankaasi ku jirta u joogo. Julian Assange waxaan ognahay ninkii Wikileakska inuu Ingiriiska dowlad yar oo Latin America oo Ecuador la yidhaahdo safaaradeeda joogta oo dowladda Ingiriiska oo caasimadeedu joogay ku dhici weyday inay ka qaato. marka waxa weeye waxa ku jirta karaamada
iyo qabka umada ku jirta in qof muwaadina wax weeyaan in sovereignty-ga waxyaaba ugu horeeya waxa kamid ah in la sugo
qofka
muwaadinka ah ee karaamadiisa marka taasna anigu waxaysa inay tahay mid dawladdu khalad weyn ku kashay dhawaantii.
dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno. Sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo dowladda soomaaliya ay toddobaad iyo bar ka hor u gacan gelisay dowladda Ethiopia iyo dood arrintaasi ka dhalatay. hase yeeshee, hadda waxaan idiin soo gudbinayaa waraysi gaaban oo aan si gaara uga qaaday xasan xundubey jimcaale oo siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba ka faallooda, kaasoon isna weydiiyey tallaabadii dowladda soomaaliya ay qaaday.
horta sideeda waxa waaye wadan marka hore salaan waa marka waan salaamaya adiga iyo asxaabta kale iyo dhegeystayaasha intaba. ani waxaan isleeyahay dowladdu marka ay go-aan gaarayso waxay ku dhistaa xog ayadu ay hayso iyo danaha marka ay fiirinayso ayay wax ku dhistaa. dowladduna waxay matashaa dadka soomaaliyeed. waxaan isleeyahay marka go-aanka ay qaadatay inuu danta guud ee qaranka haddii la fiiriyo ay kala wanaagsan ay kala muhiimsanaatay dan qof leeyahay oo gaara. marka ani waxaan isleeyahay wixid wadanka qaran dadka qaran u ah qaranka guddan u ah oo ummadda soomaaliya dan u ah oo dalka dan u ah inay fiiriyeen oo sida ku habooneed ay sameeyeen waana sida ay inta badan dowladuhu marka ay go-aan ka qaadanayaan ay wax ku dhisaan. waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay go-aankaasi ay dowladdu qaadatay iskama qaadanin danaha qaranka iyo dadka soomaaliya inay fiiriso saas ila tahay.
xitaa haddii lagu dulminayo muwaadin soomaaliya.
wallaahi soomaali muwaadin ah sidiisaba waxa waaye soomaali iyo soomaaliya waa tiila kale waata la rabaa in la fiiriyo. qof kasta oo adduunka jooga ama ha ahaado soomaali ama soomaaliya ha ka tirsanaado ama waddan kale ha ka tirsanaado in la dulmiya wax qaldan waaye. laakiin waxaan isleeyahay golaha wasiirada soomaaliya oo madaxweynaha qarankuna uu la og yahay intay go-aanay gaareen oo golaha wasiirada 22 ka kooban iyo madaxweynuhu inay u bareerayaan in qof la dulmiya ilama ahaane sidaas ilama aha.
waan gartay. waxaa la sheegay in cabdikariim qalbi dhagax uu xamar ku noolaa muddo 3 sano xaasna uu ku lahaa caruurna u joogtay. waxaa jiray dowlad ka horreysay tan hadda farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo marka si loo eego dhinaca saaxiibtinimada dalka dalalka deriska ah amaba lamid ahayd amaba kaga sii wanaagsanayd. intaas oo dhan waxba laguma samayn qalbi dhagax. maxaa hadda keenay tallaabadan?
horta xogta inuu ku noolaa xamar iyo sida u noolaa iyo meesha uu ku noolaa wax noo dhammaystiran oo aan hadda hayno ma aha. waa xog dowladuhu ogyihiin. qofka jabhadka ah oo dowlad kale ka tirsanaa waddan kale jabhadeeda ka tirsan xogteedu waa wax uun inta badan waxaa haya ciidamada sirdoonkeenna xogtaas iyo nabadsugidda ayaa haya. dadkan shacabka umaa looma soo bandhigo marka xogtaas wax badan kama ogin. hadda sida aan wararka aan ahaay igu soo gaareen oo dad xoogaala aan wareystani nin isqarinaya oo markii lasoo qabanaya aan iscaddayn oo isqarinaya inuu ahaa ayaa xogtaasaan hayaa. marka xogta yacni waddanka ku noolay oo dowladdu hore way ogeeday taas wax annaga shacabkana la qaybsada maaha. waa wax qarsoodi ah oo annaga wax badan ka ogeyn. laakiin sida hadda annagan warku nagu soo gaaray oo aan weliba u kuur galay oo ilaa aan la xiriiray dadkii gaalkacyo iyo cadaado iyo meel kasta marka aan la xiriiron raadiyey waxaa la ii sheegay markii la qabanayay inuu qof isqarinaya ahay oo uusan ahayn qof meel lagu og yahay oo dadka dowladda soomaaliya ay ogtahay. sidaas warkaas ay soo gaaraanaya.
waan gartay. dhiibistii qalbidhagax kadib waxaad arkaysaa xasanow in dad fara badan ay dowladda ku dhaliilayaan oay leeyihiin wixii ay ku timid oo ahaa in ay hor joogsanayso danaha dowladaha dibadda gaar ahaan kuwa deriska ah dowladdii ma samaynin oo way u jilicsanaatay. dadka sidaa leh maxaad ugu jawaabi lahayd?
horta dadka soomaalidu bulshaweynta iska ah inta badan laablakacay wax ku dhisaan. laablakacaas waddankaana ku dumay waxa waaye anugu dadka aaminsanan ka mid ahay xataa dagaaladii la galay ee waddankan xilligii dowladdii hore la galay oo etoobiya lagu qaaday inay ahaayeen dagaalo aan laga fiirsan lagu fududaaday laguna fashilmay laablakacna ku dhisnaa. haddana weli dadka soomaaliya laablakacay wax ku qiimeeyaan. muwaadiniinta soomaaliya ama kan cid kastoo ay tahayba dad badan baa lagu laayaa oo aada u fara badan maalin walbana dadka waa la dhiibaa oo waan la soconnaa oo magaalooyinka xamar kaliya maahe magaalooyin kalena waa laga dhiibaa. waxa waaye dadka soomaalidu marka laakiin ma fiirinayaan mana fiirin danta guud ee qaranka ee waxa waaye laablakac ayay ku socdaan mana aaminsani in laablakacaas oo dadka soomaaliyeed ay horan ugu burbureen haddana ayagoon ka fiirsan ay wax walba laablakac ku wadaan oo aysan fiirinin xeerarka adduunka iyo xeerarka wadamada diriska aan noo yaala iyo danaha naga dhaxay aysan fiirinin ma filayo in horumar lagu keenayo waxaan aaminsanahay dawladdu bulshada ayda ka aruursan danaha ayda ka fiirin og ayada xogta ka heli og ayadaana uga aboon inay go'aan qaadato dadweynaha iska daadsan saasaan filayaanu
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan xundubay haddii aan barnaamijka faaqidaada ee maanta dib ugu noqdo hadal uu madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ka jeediyey telefishinka ismaamulka ayaa waxa uu ku sheegay in cabdikariim muuse qalbidhagax uu ka mid ahaa dadkii deegaanka u dhashay ee markii mingista xayla maryam xilka laga tuuray soo noqday kadibna madax ka noqday booliiska maamulka soomaalida isagoo intaa kadib dowladda ka baxay ururka o n l f na ku biiray falal uu geystay dartoodna xaq loogu leeyahay in maxkamad la hor keeno haddaba arrintaa uu madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya sheegay dowladda soomaaliya marmarsiye ma u siinaysaa tallaabadii ay qalbidhagax ka qaaday mar kale aan ku noqdo martidii barnaamijka su-aashaas jawaabteedana aan siiyo xildhibaan cabdulaahi goodax barre
waagesan dheer horta waa mahadsan tahay waa su-aal fiican muxuu ahaa horta in xukuumaddu aniga afkeeda inaan ku hadla ma rabo laakiin xukuumaddu inay la soo daahdo dawo badanaa ku jirto waxay ummadda soomaaliyeed u sheegaysa markay arrimuhu noocaan yihiin waxay hubisay waa inay ahaato markii ay hadashayna meeshan xukuumaddu lama cayaarayso dadka fadhiko dirirka iyo dadka jecel in warku daqiiqadiiba socdo oo xeysmo ma aha dadkaas dadka warka la siinayo dadka warka la siinayo waxa weeye ummadda soomaaliyeed ee danaynaysa laga hadlayo inay lasoo daahaan aad bay u fiicnaed maxaa yeelay akhbaaraad badan iyo information badan inay iska ordinate gareeyaan wax sameeyaan marka hore ninkan odagaah laga hadlayo waddanka wuu ku noolaa jiray asigoo la ogyahay ururka uu ka tirsan yahay waxay tahay waxaa laga waani jiray inuusan howlo kala gelin sida asiga iyo kuwa kaleo badan oo hadda waddankeena ku nool looga waaniyo inaysan umuuro shirqool ah iyo shaqo onelf oo actifo qori wadato aysan la gelin muxuu ahaa waddanka aan dariska nahay kii ogaansami waayana waa la qabtaa qaar xiran way jiraan qaar aan xirayna waa jiraan oo ku nool oo aan active aan ahayn oo dad maantii shaqaynayo ordayo qoryo wato oo hub wato oo dad cadaawi yahay aan ahayn cidna ma haysato ninkan odagaa nabadgelyo nin siiyey sida misaalada walaalkay bashiir sheegay nabadgelyo nin waddanka inti warsaday rasmiid maaha siduu u dhaqnaayo wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed ciidamadeena hore uga tirsanaa jiray shuruucda waddanka u ogolaanaysay inuu ciidamadeena ka tirsanaa ciidamadeena kadibna wuxuu noqday ciidamada etoobiya booliiska etoobiya kamid ahaa muxuu ahaa sirdoonkoodu kamid ahaa muxuu ahaa sida wararka xukuumaddu sheegayso wuu kasoo baxsaday dembiyo oo shaksiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed uga soo baxsaday shabaab buu u galay shabaab buu kasoo baxsaday muwaadin meeshan ku nool buu ahaa markii haddana howlahan ku tilaabsadoo sidee naloo sheegay laga waaniyo waana qaadan waayey ficilkaasaa la qaaday ficilkaas ficil ka fiican ma la qaadi karay maybe waa la qaadi karay waa la yaabaa in la qaadi karay laakiin sidaasay umuuqatay ma ku kala daadanayna oo sida walaalkii bashiir sheegaa kalsoonida xukuumaddaa dhintay shacabkiiaa saan noqday ma wararka saa waaweynan ku hadlaynaa aniga waxay la tahay maya shaksi buu ahaa fikir uu dana aaminsan yahay waxaas qoriga u qaaday annagana qoriga halkan kama rabno ma awoodno inaan mataqaana dad qoriyo wato etoobia halkanay joogtaa waa noo dhimanaysaa dadkoodaa ku dhimanaya inaan xasilooni helnay shabaab nagala barbar dagaalamayaan inaan dad halkan ka dagaalamayo iyaga xasiloonida ka qaada aan halkan ku helno oo aan nidhaahno waa soomaali waa kan ma awoodno waa soo dagaalanay waddankaas waa xoreynay maanta waxay yihiin ay yihiin quruxda iyo wanaagga iyo sharafta yacni shacabka soomaalida ee etoobiya ku dhex nool sharaftay ku nool yihiin deegaankooda si ay u maamulaan kumanaan soomaaliyaha u dhimatay dhaqaaliha u burburay maanta meeshan joogno dagaalkaasaa na geeyay maanta weli inaan wadno sheekadaas ummadda soomaaliyeed ma qabato xaqna maaha waxa waxaan buunbuunina la ordaya waa siyaasiyiin damac kale leh iyo fikir kale leh marka taasna ummadda soomaaliyeed ma qabato ummadda soomaaliyeed waa in lagu hogaamiyaa inay soo kabsadaan inay hore u socdaan looma baahno waxyaalahan hadda aan la ordayno
waan ku gartay aad baan ku gartay mudane godax
waddankaanu joogayaa wax ka eriyo ma jiro
waan gartay mudane godax saa xustay saddex sano ku noolaa waddanka
xildhibaan ma hadaan weydiiyo ma jiraan wax cadaynaya in cabdikariim qalbidhagax uu hub qaaday taasina ay keento inay khaasabto in dowladda soomaaliya ay ku wareejiso dowladda Itoobiya?
Marka koobaad waxaan rabaa inaan qeexo qof kasta oo soomaaliya sida hadda ku qoran sharcigii nambarkii 28-22 December 1962 dowladdii soomaaliya ay meel mariday ayaa qeexay muwaadiniinta soomaaliyeed waxay yihiin qodobkii 2-3 waana muwaadiniintaas uu ka mid yahay qof kastoo abiis soomaali yahay qof kastoo degan jamhuuriyadda soomaaliya qof kastoo asalkiisu soomaali yahay luuqad ahaan ama leh dhaqan ummadda soomaaliyeed dhaqan ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed marka laga hadlayo soomaali weyn wey wax meesha ku jira cabdikariin anaga sidaa u naqaano marka laga soo tago waxaasoo dhan oo soomaalinimada ah oo kuwa xataa deegaanada kala jira ay soomaali ku yihiin markay yimaadaan jamhuuriyadda soomaaliya cabdikariin waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaga sheegeen saraakiishi joogta ula shaqaynaya qeybihii uu ka tirsanaa ayaa maantay dadkii mas-uuliyiinta ahay oo xilalka kasoo qabtay ay joogeen dalkan ayuu usoo dhaawacmay usoo dhibaatooday magaaladan ayuu joogo muqdisho ku noolaa 3 sano lasoo dhaafay wax dhiba uu ku hayay dowladda Itoobiya iyo wax mushkila ah oo tan soomaaliyeed uu ku hayana lama arko.
Waan gartay aan u tago Bashiir Good oo jooga Imaaraadka Carabta. Wareysiga aan xusay hadda ka hor in yar ka hor ee madaxweynaha ismaamulka soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu siiyey telefishinka dowlad deegaanka waxa uu ku sheegay in ay tahay dadka soomaalida ee u dibad baxaya cabdikariim qalbidhagax inay ka dibad baxaan dhibta iyaga haysata al-shabaab iyo ururada kale hubaysan ee maalin walba dadkoodii aqoonta lahaa iyo dadkoodii waxtarka lahaa dilaya caruurtii ee jaamacadaha u socotay iyo dhakhaatiir soo baxaysa qarxinaya kuwa in laga dibad baxay aheeda ma ahayn nin dal kale ku abtirsada oo dowladda uu waddankeeda joogana dhib ku haya in loo dibad baxo. Madaxweynuhaasi ee madaxweynaha ismaamulka soomaalidu garma leeyahay
waxaan haystaa waxa weeye waxa jiraan saar waxa la yidhaahdaa kelimatu xaqin urida biha baatil samad gale waa kelimad xaqa laakiin ujeedadeedu ay khaldan tahay waa runtii oo in waxyaabahaasi dowlad soomaaliyeed ka mudaharaadaan xaq weeyaan laakiin awood ma u leeyihiin inay ka mudaharaadaan baa meesha ku jirtaan dadkan waa dad shabaab iyo ururaad argagixisadi ay haysteen oo aan haddi karayn aan dhaqaaqi karayn aan isloodin karayn bay ahaayeen waxa laakiin meesha ku jirta intuu leeyahay intii cabdikariim iyo qeyb waxaan nin ree Itoobiya u dabaaldegay mudaharaadayaan cabdikariim waa ayo sida uu sida quruxda badan la u dhiga u sheegay xildhibaanmahan cabdikariim waa qof soomaaliya qof kasta oo soomaaliya oo ay u doonay ku dhaco oo weliba dowladdiisu kaga dhaco oo shacabka soomaaliyeed marka awood uu leeyahay inuu codkiisa ka dhibto ama ka mudaharaado ama ka hadlo xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan cabdikariim inuu dalkaasi ka mid yahay waxa weeye sida uu sheegay citizenshipka uu sharxay maxaad u sharxay qofka soomaalidi meesha ugu dambaysa uu ku iisho yani waa the last resort meeshuu doona adduunka ka joogo laakiin meesha ugu dambaysa ku iisho markuu adduunka xiriir kusoo noqdo waa dalkiisa weeye soomaaliga marka waxa wey dalkiisa markuu kusoo iisho haddii xataa dembiga ugu weyn ugalo lagu soo oogo waxay xaq dowlad soomaalidu ugu leedahay in la keeno maxkamad in wadanka gudihiisa lagu maxkamadeeyo oo lagu qaado haddii markaa sida waxa uu sheegay maadaama ay jiraan agreements waaweyn oo markaa ku waajibinaya ama awoodda loo sheegta ama sida loo sheegto soomaalida inay dhiibto waa mid loo baahan yahay dowladdu inay transparent ka noqoto ummadda soomaaliyeed u sharaxdo oo duruufaha kulitina ay sheegto laakiin waxa weeye kulli qof soomaaliyeed anigu ma qabo I don't see intan anigu qiyaama adduunkaba xildhibaanada iga farabuduuban iyo weliba dadka midana qaanuunka adduunka jirta marka qof soomaaliyeed dhibsiyada loo dhiibo cabdiminka Itoobiya joogana waxaan ku diidanahay isaga laftiisu maanta hadday dhibaato ku dhacdo meeshuu kasoo horgeeya waa soomaaliyeed taasina ha ogaado
hay xildhibaan godax
horta dhowr shay aan rabaa inaan iskiiniyo marka horeyso horta heshiiskan laga hadlayo heshiis dhex maray qabiil laba qabiil ma aha heshiiska waxaa sareexay wasiir dowlihii xukuumaddii xasan sheekh wasiir dowlihiisii madaxteeda sareexay oo maa salaad ninka hadda aan wada hadlayno cidda uu la sareexayna qabiil ma ahayn hadduu isugu qabiil markaa isku haysta qabiil wax lama sareexinay wuxuu la sareexay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxa ku qoraayna waa cadda hadaasi heshiiska sababkiisa labaad wuxuu leeyahay labada dowladood qabiil lagama hadlayo labada dowladood waxay iska kaashanayaan la dagaalanka shabaab iyo ururka muxuu ahaa onlf ayay iska kaashanayaan وكوت ان كوت انت تاسا كوخرات ماركا ماشا نورتي ان انغي زوريرين شعب كان يعني وريرين دانتا امده الصوماليه ان لغا حدا وناسن ان يعني ميلا لا سو مرمره او لا سياسيه او ددك لا كيديو او waxaa la sameeyay wax dano lagu gaaray male qodobka labaad oo kale inaan sheego ninkan odaga ee la yiri waa la doosiyay ni wadanka nabad ku noolay ma wadankan dad badan nabad ku dhexnool oo ku nabad qabo oo ku bad qabo oo gabaad u yahay meelay doonaan wax ka soo sameeyaan laakiin ninkan wadankan sida nabo sheegay xukuumadu sheegayso annagu waxaan jeclaa xukuumadda inaan rumeyo intaan rumeyo lahaa dad propaganda wado waxa weey ninkan wadankan dhexdiisa ay mushkilad ka waday adaabi buu ka waday mana macquulna maaha in aan adaabi inta ka wadno ka dhigi gelinno marka muxuu ahaa Itoobiya ciidamada halkan ay xasilinayaan ay u dhimanayaan macquul maaha marka ninkan nin malaayiga aan laga dhigin ninkan Soomaalimadii mar hore ka tagay waa nin Itoobiya tagay ciidamada ka qayb galay muxaadaraadka ka qayb galay halkaas ka shaqeeyay maalinba ma meel baa la noqonayaa waa mid waxa ay dhinayay mo
waan gartay aan u tago xildhibaan mahad
sharciyan la sheegayna istiinaan qaba ee fadqaana sharciga 28 citizenship logger codsiyadeena tilmaamay sharciyan waxa la sameeyay 62 wuxuu ku saleysnaa adigu aad garan kartaa wuxuu ku saleysnaa siyaasadii awoowyaasheen ee shanta Soomaaliya ayuu ku saleysnaa ee labada sano u dambeeyay isbeddel ku socday leftirkiisa qodobka in wax laga bedelo qofka Soomaaliga la sheego maxay yeelay waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiin Soomaaliyeed waxay aaminsanayeen in hadafkii la lahaa ee shanta Soomaaliyeed la gaaray shaati aad gashantahay lama raadiyo waan gaaray xurriyadii waan gaaray markan inaan annaga noolaana u baahanahay
xilligan go'da xoon ku gartay
waddankan nabad ugu noolaa waay madaxdiisa ka waweyneeda haddii waqtigan hadlayna joogto oo ku nabad qabto isaga ayaa sida yaacna xukuumadda noo sheegtay iyo muqaabaraadkeenu sheegeen gobolladaas wareegay inuu hub iyo hawl ka galo yaani aadan baan nafban leenahay
xilligan go'da xoon ku gartay
siyaasiinta danaha leh Soomaalidaan
xilligan
go'da waddankooda u heeliyaan iyo xilmadkana wax kale ku mushkeel
waan gartay gabagabadii barnaamijkan ku dhownahay waxa cad in dawladda Soomaaliya hadda ay meel adag ku jirto ama ha laga soo horjeedo macnaa qofka ama ka soo horjeeda ama ha la jiro waxa cad inay xilli adag marayso maxaa dawladda la gudboon maxaa shacabka Soomaaliyeed la gudboon Bashiir Goodman ku bilaabaya
horta aad baan ugu mahadnaqayaa ninkan ilaahdo mahad sida fiican uu dhigay waxa kale oo mahadnaqayaa xildhibaan Goodax sida uu ugu tabqarayo dalka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed dibadda soo bartay uu goobjoog ugu ahaa uu arkayay uu leeyahay waran walaalnay iska saayday sidoo isaguba uu dhigay dhabahaantii laakiin waxa idin meesha ku jirta waxay idin kubba mashaar baan soo xirinaa wilkan Itoobiya ka mid ahaa waxaan ognahay farmaajo iyo civil servant ka ahaa dowladda New York ka ahaa uu u dhaartay halkaas joogay special kan u xidhan markaas ay dhigayd ku dheedo waxa way taasi in qofka Soomaaliyeed la yiraahdo meel kale mashaar kale ka xidhan oo waa nasiib darro mid kale hadii riyadii Soomaaliyeed iyo magaalada wixii uu leeyahay mas'uul xildhibaan go'da xanu ixtiraamaya waa ka soo gudubnay waqti baa ka soo bay inaga baburri inaga daaya way fiican tahay taas oo hadii baarlamaanku intay fadhiistaan dawladda Soomaaliyeed ay raahdaan arrinta waan ka hadlay oo saxiixaan oo dibeeta qadankana standis election Soomaaliyeed waa san waayay la bedelo taas mar goori noqonaysa laakiin ilaa intay taas dhacayso aan wax ku waafaqsanahay mahad in damiirka ummadda Soomaaliyeed iyo especially dhalinyarada Soomaaliyeed ma taaju ku baaqan uu nool yahay oo weli u arkaan Soomaaliya inay Soomaaliya tahay meesha meel joogta okay aanu soo noqon su'aashayna dawladda waxa la gudboon inay mar walba ogolaato ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtanto ay had iyo jeerna ka ahaato transparent oo sheegto wixii jira oo inay qarin oo inay miskoosida bixin waxa kaloo la gudboon dawladda inay ku dadaasho sidii ummadda iyo sidii go'aanka Soomaaliyeed gacanteeda ugu soo noqon lahaa ee aan loogu dictate gareeyeen garanta dawladda jaarkii waxay doonayaan meel cidii ay ku jirtaa waa ogahay waxaa ka mid ah dawladaha khaliijka oo ka tirsan taasi oo booqis aadka ahaa mowqifkaasina waxaa laga yaabaa maanta inuu tan ay yeeshay mowqifka laftiisa ku kalifayo waayo waxa weeyaan waxaa dawladahan khaliijka sacuudiga iyo isbahaysiga ahaa si dabiir bay Itoobiya u soo taageeri karaan haddii Itoobiya iyo Soomaalidu maanta isqabtaan marka waxyaaba fara badan waa la xeeri karaa waa la fahmi karaa oo dawladda waa lagu gargari karaa laakiin waa haddii ay ummadda Soomaalida si qurux badan oo magaranta uga soo horreeyay Itoobiya iyagu usoo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboonaanaysa ila taaban shacabka Soomaaliyeed baan ka mid ahay waxa weeye in khaladkii dhacay dawladda samaysay aan lagu dhaliilo oo aan lagu dhaafin laakiin aan lagu burburin oo aan magaranta aan noqonin mid aad xil ugu jabiya waayo waxa weeye badan baan soo kaca kufnay waa loo baahan yahay dawladda in lala xisaabtamo oo la dhaliilo laakiin looma baahna inaan halkii ku noqono mar labaad
waan gartay xildhibaan mahad
أنا وحيلة تاعي دولة دو حلب الدور دولة دان بسطور كي هي شروع ذلك قلت على أي كتب مطية مواطنين كي صار من حقوق اللي أي حد بنتي هدي عن لقى قوانين أما أي واحد سنكل على وده بي أي مرة ما وحيلة تاع إن بدنا نصاب عليه وده بس إنه كبحيده أنا من سنة مرت حكومة ده يمدحوينه وإنه مدة إن طلع الله نجف كلام ذلك يبرك صار مالي ديو بيستين أي رال قلين كسيان أنا بلن قاضان إني سنصول لابن إلين أرنطان وقدكي ومدى يكوري دي مردن دي سكوري دي إلين مسؤولية دودنا سيدة بسطورقة وقضائي وقاتان أرنطة تصعب سن شعب الصومالية شعب الصومالية عنو شيئا هيدا دولة دي دي ليهين كليا وحقل دموا حكومة دا بارلمان كي يجوغا ملحويني يجوغا إسلا حساب تناجرة بسطورقة نغنو أقولي أشروع عدالكو بيالو إدي دنق الشيء والله حساب تما إقاب كيدان الوقاضة مرتب وحافظة إنا دولة لماذا iya qadiyadu meesha ay taagantahay inay san ka niyad jabin in la isku duubnaado in aan uga mahadcelinana waa maruntii dareenkooda siday u muujiyeen oo uga dhidhiyeen dafka lagu la kacay muwaadinka Soomaaliya Cabdirin Qalbi Dhagax waxa naga qaldanna hay'adaha dawladda dhexdooda ayaan ku saxadnaa wax naga burburi maayaan inaan isla dhalino inaan isla xisaabtano waxa meesha u joogno waaye wax wax loo dhaliinayaa
ay tahay
qaldan in la toosiyo marka taas ma ka doonayna insha Allah
waan garto ugu dambeyntii xilliban go'da labadaas qodob aan weydiiyay labada mudan ay ka horay
aad u maasan tahay anigu waxaan ku soo koobi lahaa markuu horeeyso xukuumadda waxa la gudboon inay danta Soomaaliyeed dadka iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dantooda inay markii hore ka shaqeeyaan oo wax kale ay isku wareerin meesha aan joogno sida aan u jabanahay waxa kaliyan ku kadi karnaa in dawladda Soomaaliyeed haday baarlamaan tahay haday xukuumad tahay in ay koow ka dhigaan danta Soomaaliyeed shacabka iyo dalka Soomaaliyeed dantiisa ka ka dhigaan labo inay dawladda jiriska waqtigan xaadirka ay la lahaadaan gacan saar amni oo aad u wanaagsan saddex in ay xoog saaraan in abiga gudaha oo taabaqada intaas la gudboon shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon in aysan dhag u raarcelin siyaasiga wax walba siyaasadeena ay dib u dhigaayo ee rabo wax walba inuu siyaasadu xoro waawl bayno dalil ku fushro waan qana dadka xisada ciinaya dadka ciinaya noocay yiin inaysan waxaas dhig u dhigin oo xukuumadooda iyo dawladooda hawsha ay wada ay saxad gelin waxa badan xaqad ku jirnay ina halka dambe in sidin oo shacabku dawladda ay dhac istaagaan kana shaqeeyaan saddexdaas arrin oo ah hooyo shay
waan kartaa waxaan jeclaa dhamaantiin in aan idin mahadceliyo
hada u maatan
hada u maatan salaamii
aad iyo aad baad idinku mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre Bashiir Sheekh Cumar Good iyo Mahad Maxamed Salaad labada xildhibaan waxay ku sugnayeen magaalada Muqdisho qoraa Bashiir Goodna waxa ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta intaynu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhigisnaa ka tagaa sidaas iyo jimca wanaagsan
محمد عبد السندار اي برامج كيفا قداد تضبات كانو انتا سي كل دافنو مركنا دقي سيال كسود واد برامج كي امورها اسلام كي حسين برادن
كورانتو وعن اوانا سن دقي سيال كنا سود واد برامج كي امورها اسلام مسلمين تخنول دالكا ماينمار ee hore loo oran jiray Burma ee ka soo jeeda qoomiyadda Rohingya ayaa toddobaadyadii u dambeeyay waxa soo gaaray dhibaato badan. Warbaahinta caalamka ayaa soo gudbinaysay muqaalo aad u naxdin badan oo muujinaya dad isugu jira caruur iyo haween iyo waayeel oo la gubayo ama la jirdilayo, kuwaasi oo guryahoodina la gubay lana burburiyey. Dadkan ayaa u qaxay dalalka dariska la ah Myanmar sida waddanka Bangladesh iyo dalka Thailand. Haddaba waa ayo dadka Rohingyada maxaa se keenay dhibaatada iminka haysata? Waxaa arrintaasi inoo faaqidaya Ilyas Cabdi Arte oo ah aqooniyaha ku nool dalka Thailand.
Waxa ay salka ku haysaa iyadoo la leeyahay dadkan qoomiyadda la leeyahay umaydaan dhalan waddanka Burma. Markaa waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid oo mid uu yahay faquuq siyaasi ah midna uu yahay mid diineed. Markaa taariikh ahaan waxaa la yiraahdaa dadkani waxay asal ahaan kasoo jeedaan Bershiyan iyo Carab iyo Hindi waqtigii gumaystaha Ingiriiska timid waddanka Burma ayay kasoo jeedaan baa la yiraahdaa. Sidaasi daraaddeed dadka reer Burma ama qoomiyadaha kale Burmi uma arkaan inay dadka Rohingya yihiin dad waddanka Burma u dhashay. dawladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenship-ka berigii gumaystaha Ingiriisku ka tagay waddanka. Marka waxa ku dhacay faquuq dhinaca diimaha kaga yimid iyo dhinaca siyaasadda. Sidaa daraaddeed waxa ay imika la yidhaahdaa waa dabyowga keliya ee aan lahayn wax dawlad ah ama waddan ku atirsan ayaa la yidhaahdaa. Muddo dheer ayaa arrintani soo jirtay oo ilaa waqtiga gumaystaha ku noqonaysa. Laakiin sanadadii ugu dambeeyay ilaa 2012-kii ilaa sanadkan arrintu way soo taraysay. Bishii makayna dhaaftay ee August ee sanadkan 2017-ka ayaa waxa dhacday inay militarigu galaan militariga waddanka Burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee Rohingya ay degan yihiin. Waxa la yiraahdaa gobolka waxa la yiraahdaa Rakhine State. Dabeeto ciidanka waxay sameeyeen hawlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog leh ay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan. Dad bay laayeen, guriyay, gubeen, tiro aad u fara badanna way dileen. Marka waxay sababtay dadkii markaa Rohingyihii inay sameeyaan ay qaxaan dad boqolaal kun lagu qiyaasay imika sida qaramada midoobay sheegaysay ayaa waxay galeen waddanka Bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta marka ay ka geliyeen.
Hogaamiyaha xisbiga talada dalka Myanmar haya Aung San Suu Kyi oo dhowaan talada dalkaasi markii ugu horreysay uu xisbigeedu si dimuqraadiya ula wareegay ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimka oo keliya balse ay tahay sida ay sheegtay dhibaato laga dhaxlay muddadii dheereed ee dalkaasi uu maamulka diktatoriga ah gacanta ugu jiray, iyada oo tilmaantay in xukuumaddeedu oo aan weliba dhaqaale badan haysan ay waajib ku tahay in ay sugto ammaanka dadka dalkaasi ku nool dhammaantood.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar, haddii uu dhalashada haystiyo haddii kaleba, waa in ammaankiisa la sugaa. Waana shaqada dawladda. Inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan, laakiin waanu isku dayaynaa intii awooddayada ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagu si toos ah arrintan uga hadlay, waxaana isagoo caraysan uu si adag u sheegay in dalkiisu diyaar u yahay taageerada muslimiinta Myanmar, isagoo tilmaamay in ay arrintani tahay wax aan indhaha laga qabsan karin.
Sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma...
Hasuk ay halkaasi ka jira. Kuwa indhaha ka qarsanaya hasuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ay ka yihiin. Waa in wax laga qabto.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inuu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Amuurihii Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Xuseen, aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa. Xuseen
mahadsanid. Falastiin, wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dhegan xafiiska Dahabshiil ee magaalada Gabbaldhacii maanta xilliga magaalada Baydhabo. Wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxa, kuwaasi oo ka mid ahaa Ibraahim Axmed Macruuf oo ka mid ah dadka magaalada caanka ka ah kana shaqayn jiray arrimaha gargaarka iyo samafalka. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob sanadkii hore ay qaraxyo ka geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Booliska ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay. Ugu yaraan 230 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dhulgariir xoogan oo ka dhacay koonfurta Mexico. Dhulgariirkan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu weynaa ee boqolkii sano ee na dhaafay ka dhaca dalka Mexico. Dadka ku nool magaalada caasimadda ee Mexico City ayaa la sheegay in iyagoo ka baqanaya in ay daaruhu ku soo dumaan ay u carareen wadooyinka magaalada. Qaybta digniinaha dhulgariirada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu saameyn khatara ku yeelan karo dalalka deriska la ah Mexico.
Mahadsanid Xuseen. Guud ahaan idaacaddeenni dhegaystayaal, waa naga intaa habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacaddu markay tahay 6:00 iyo barka aroornimo. Berri waa Xuseen Barre Aadan, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.